подкасты «Радио Свабода».
Привітанне! З вами канал «Свабода Преміум», я Юрий Дракахруст, а так само наш сьогоднішній гость – незалежний соціолог Філіп Біканов. Філіп, привітанне!
Добрий день, Юрий!
Філіп, недавно під час великої презентації нової команди дослідчиків ви представили дані соціологічних опитань, я так розумію, групу, яку ви представляєте. Ось. І ці дані доволі сенсаційні, шмат хто на їх адреагував по-різному причим. Сутність, ну, один із важливих виників вашого дослідження – це те, що от ви зробили порівняння у кастрычніку минулого году і у травні цього году, і у вас отрималося, що довір до влади, ну, до влади в широким сенсі, про це ми потім поговоримо, про яким менавіта, зауважально вирос. Ну, у вас отрималося 10% пунктів. До 48%. Це амаль половина. Правда, більш за половину, кришечку більш, 52%, тим не менш, владі не довіряють, але, ну, от, якби рост, от, і шмат хто вже виказав критику, ну, от, откуль таки може бути рост? Репресії протягуються, в певному сенсі вони поглибляються, як ми ведемо, тобто на нові якісь сфери розповсюджуються, там, банкірів затримлюють, там, видавців, адвокатів, родню, от, з другого боку, війна. Почалася війна. З білоруської території летять ракети. Завтра, може, Лукашенко війська пішли. І на цьому фоні, тобто на фоні от таких якби негативних шоків, рост довіри. Чого?
Ну, глядіть, по-перше, рост довіри не по всім громадстві. Так, ну, треба розуміти, що це не некі там люди, які були супроць Лукашенки після жнівня 20-го року, ну, такі хардкорно супроць. Ті, хто у класифікації різних дослідників частіше за все називається не кшталту ядро протесту, і вони не стали частіше довіряти Лукашенку. І схильні, ну, не Лукашенку у владі, так, ну, потім з вами більш подробязно на самій справі має сенс порозмовляць про гэтую сегментацію, каб нешта патлумачыць людям. Ось, гэты рост, ён адбыўся за конт з большага нейтральных пэўных сегментаў. Так? Ну, тут трэба зрабіць на самой справе такое невялічкае адступленне, што, ну, ёсць яшчэ фактары, якія ўдзельнічаюць у гэтым. То не толькі наш вось гэты ралі раунд де флаг, хіба эфект флага, пра які мы кажам, спрацаваў на нейтральных людзей. Таксама, ну, варта, мяне вось пакрытыкаваў калега, варта ўзгадаць, што, ну, людзі з'язджаюць з краіны, з Беларусі, вось, і калі з'язджаюць людзі, якія з'яўляюцца, ну, апанентамі ўлады, то, ну, можна казаць, што давер да ўлады ўнутры краіны, ён расце, таму што, ну, людзі, якія не давяраюць, яны фізычна, ну, з'язджаюць. Гэта таксама факт.
І выпадаюць з вашай выбаркі, адпаведна.
Так, выпадаюць, канешне, з нашай выбаркі, ну, таму што іх больш у краіне просто няма. Вось, але так само, ну, фактор страха, вось репресії, про гэта можна асобна будзе пагутарыць, калі
вот цікава. Давайте, фактор страху.
Ну, гэта...
Калі браць красавік, травень, паводле розных, ну, скажам, паводле паказніка адмовы, звычайна даволі шмат людзей адмаўляюцца і ў онлайн-апытаннях, як вы вот рабілі, і ў фейс-ту-фейс, і ў телефоніках. Зараз это... Причым это паўсюль. Это, ну, не паўсюль, но, скажам, ў Беларусі, в Росіі гэта... звичайная речь, а массовые отмовы. Вот у вас, как бы, отмовы, ну, уровень отмовы от соток, доля отмовы изменилась от одного опытания до другого?
Узросло, значно. Ну, значно узросло, мы побачили это, и мы это проконтролировали на самой справе. Потому что, ну, этот узровень отмовы, он берется не, ну, не с поветра, так? Люди бачат певные сенситивные пытания, на которые они не хотят отказывать. И вот они закрывают компьютер, ці там анкету, ці веб-сторонку з гэтай анкетой, ось, сыходзіць запытанкі, просто кажучы. Таму Тое, што мы зрабілі, яно ў пэўнай ступені дазваляе мне казаць пра тое, што мы пракантралявалі ну, фактар страха. Там, от, у нас было тры масівы дадзеных. Першы быў у кастрычніку 21-го року, года, як вы казалі. І два другіх былі ў маі, ў траўні. Вось. Першы масіў даных у траўні, ён у ім месціліся такія сенсітыўныя пытанні, якія потым мы пабачылі, што былі даволі, ну, з аднаго з іх там быў самы высокі працэнт саскоку вось гэтага, так? Гэта было пытанне, якое з'яўляецца складнікам індэкса ўлады. Вось, і гэта пытанне пра адабряеце вы ілі не адабряеце дзейнасць Александра Лукашэнка. Да? Ось, ну і гэтае пытанне на самой справе сенсітыўнае. І шмат хто не стаў на яго адказваць. І ну, мы пабачыўшы дынаміку, пэўныя падазроны пачалі мець, таму што ну, можа проста нам не адказваюць на пытанні людзі, таму мы на іншай онлайн-панелі замовілі таксама ў маі 22-го году. А пытанне скарочанае па сегментах, дзе вось гэтага сенсітыўнага пытання не было. Так? І там drop-out rate, вось гэты працэнт саскоку, ён значна меншы. Ён там такі ж самы, як, ну, амаль такі самы, як у кастрычніку 21-го года. То бок, не ўсе пытанні адынакава балючыя. Не ўсе пытанні адынакава, аднолькава страшныя для рэспандэнта. І вось інструмент, якім мы карыстаемся, пра давер-недавер, закон за кошт таго, што ён такі ускосны, вось, ён, мне падаецца, нармальна працуе і апісвае менавіта вось гэтыя сегменты грамадства з пункту гледжання даверу ці недаверу да ўлады ці ну, да інстытутаў ці людзей, якія гэтай уладзе супрацьстаяць. То бок, не можна казаць, што мы выключылі цалкам гэты фактар страха. Ну, пэўна, у нас вось дакладна, я ўпэўнены, што ў нас завышаны пра вось гэты індэкс улады, таму што ну, дынаміка, якую мы пабачылі па даверу 10%, а дынаміка, якую мы пабачылі па росту адабрэння дзейнасці Александра Лукашэнка, значна большая. Ну, так не працуе. Вось, і гэта я атрыбуцыраю менавіта фактару страха. Гэта тлумачыцца фактарам страха. Але вось тое, што мы на двух онлайн-панелях, дзе ў нас у адной высокі процент саскоку, а на другой панелі нізкі, бачым аднолькавую дынаміку па даверу, вось гэта не тлумачыцца фактарам страха для мяне.
А зараз, да, вот ўсё ж такі структуры. Вы ўже патлумачылі, што размова ідзе не толькі пра стаўленне да асабіста Александра Лукашэнкі. Але наколькі я разумею, вы даеце цэлы, ну, як бы куст інстытутаў. Там так. Урад, ЦВК, міліцыя, КДБ, мясцовая ўлада. І калі людзей пра гэта пытаюцца, скажам, нават там стаўленне да ўраду, скажам, ці да КДБ, ну, людзі не так нервова рэагуюць.
Менавіта.
Я разумею. І там... насамрэч это як бы звязаныя рэчы. Так вот, вот.
Ну, то калі ты бачыш 19 пытанняў перад сабой, вось гэты спіс, які, з дапамогай якога мы робім гэты аналіз, ён месціць 19 пунктаў. І там ёсць не толькі нейкія дзяржаўныя установы кшталту, там КДБ, міліцыя, дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. Там ёсць таксама яшчэ і такія пункты, ну, як людзі, якіх завуць палітычнымі зняволенымі. Там людзі, якія не прызнаюць вынікі прэзідэнцкіх выбараў 20-го года. Вось, то такая збалансаваны інструмент, дзе давер і недавер, ну, там, дзе можна адказваць, ну, нават калі ты там спужаўся казаць пра КДБ, напрыклад, што ты давяраеш, то астатнія 18 пунктаў ты будзеш кластэрны аналіз працэдуры гэтая хутчэй аднясе цябе на самой справе да таго сегмента, да якога ты належыш на самой, ну, на самой справе, таму што ты не можаш для ну, усі гэтыя 19 пунктаў яны не з'яўляюцца сенсітыўнымі для кожнага рэспандэнта. Вось. І камусьці некамфортна казаць пра міліцыю, окей, мы разумеем, пра міліцыю там, але гэтаму же чалавеку камфортна казаць пра дзяржаўныя СМІ, напрыклад. Так, і вось гэтая камбінацыя адказаў на 19 пытанняў, яны вось даюць такі даволі устойлівы вынік. У нас другі раз запар формуються чотири однолькових по своїх характеристиках сегменти. Так, гэта кажа пра тое, што інструмент работае і што дынаміка па гэтым з дапамогай гэтага інструмента можа быць вымерана. Фактар страха, як я кажу, мы пастараліся пракантраляваць. Заўжды трэба пакідаць, канешне, прастор для сумнёваў. Ну, таму што сама прырода онлайн-панелі, яна, ну, строга кажучы так навукова, гэта не рэпрэзентатыўная выбарка, гэта не случайная выбарка. Яна квотная, вось, і в онлайн-панель могуць патрапіць не тыя самыя людзі, якія ў Беларусі жывуць, але гэта лепшае з таго, што нам даступна, і гэтыя вынікі, яны на самой справе адпавядаюць таму, што бачаць іншыя даследнікі, вось.
Але тут я думаю, што варта дадаць, як вот і ў даследаванні, скажам, Chatham House, што як бы ваша, ну, што называецца, генеральная сукупнасць, она больш у бок ад улады, таму што гэта інтэрнатызаваная супольнасць і гэта гаражане. А ёсць вёска, ёсць людзі, якія
Так, гэта праўда, гэта праўда. Мы на самай справе, калі кажам здесь пра нерэпрэзентатыўнае, гэта азначае, ну, зазначае, трэба зазначыць, што мы кажам пра тое, што мы не рэпрэзентуем вёску, мы не рэпрэзентуем людзей без доступу да інтэрнэта, да мабільных дэвайсаў, да камп'ютара, вось, да тых людзей, хто там знае, як карыстацца інтэрнэтам. Вось, то ў нас на самай справе такая больш актыўная і адукаваная выбарка. І ў гэтым сэнсе гэта не рэпрэзентатыўна. Нам прыходзіцца яе неяк каргаваць, каб ну, некія там узважанні па стратыфікацыі рабіць, каб збалансаваць асабліва па адукацыі. Вось. І ну, гэта сведчыць аб тым, што так, мы, можа, не так дакладна рэпрэзентуем сітуацыю ў грамадстве, але гэта не значыць на самой справе, што сітуацыя ў грамадстве рэальная, больш падобная да той, якая знаходзіцца ў галаве людзей, якія думаюць, што на самой справе Лукашэнку ненавідзіць 97% насельніцтва.
Філіп, а зараз да цікавых паказнікаў і індыкатараў становішча, ацэнкі становішча сваёй сям'і і ацэнкі становішча, ну, скажам, у краіне, у грамадстве. А вот тыя, хто давірае, хто не давірае ўладзе, як яны адрозніваюцца вот паводле гэтых індэксаў?
Паводле індексаў. Ну, бачце, там цікавая штука з гэтымі індексамі, цікавая рэч. Тыя, хто давярае ўладзе, яны, ну, схільныя больш станоўча ацэньваць агулам усё, так? Але тут трэба глядзець на розніцу паміж індексамі. Вось у нас ёсць цікавая гісторыя, там ёсць індекс сім'і, так званый. Гэта індекс, які апісвае маральны і матэрыяльны стан сям'і рэспандэнта вось за некаторы апошні час. І для прыхільнікаў гэты індэкс ніжэй за ўсе астатнія. А ўсе астатнія індэксы яны апісваюць стаўленне да ўлады, стаўленне да перспектывы ўкраіны, ну некія там ачакаванні, очікування, боже, українська в мене вже.
Expectation,
так, чакання. Некі чакання ад країни, будучині, то бок, гэтыя люди, яны свой власний стан оцінюють горш за стан країни. І гэтым яны принципово адрозніваються ад людей, які схильні уладзі не довірять. Тыя, хто нейтральні, хто схильні не довірять менавіта, яны яшчэ так больш-менш, ну, так само даволі нізка, але не так нізка, як ярыя, як сур'ёзныя людзі, якія супраць улады, вось ацэньваюць сітуацыю ў краіне, значна горш за тых, хто схільны давяраць, але вось менавіта гэтыя дзве групы адрозніваюць тое, што ацэнка ўласнага стану у недаверлівых вышэй за ацэнку стана краіны. Нават за ацэнку стана, ну, вось гэты індэкс уладаў, які, ну, як мы ўжо засведчылі, нават фактару страха, ну, пакутуе ад яго падвержаны. Вось, і гэта прынцыповае адрозненне, то бок людзі і гэта ім, як мне падаецца, я гэта з камандай калегаў абмяркоўваў, яны са мной схільныя пагаджацца, гэта вось апісвае тое, што Лукашэнку і яго ўладам неяк атрымалася прадаць вось гэтую карціну таго, што магло быць горш. А мы тут змагаемся і будзем рабіць усё надалей, каб гэтую вайну не ўцягнуцца. Ну, для большасці, ва ўсякім выпадку, для нейтральнай аўдыторыі. Таму што для аўдыторыі, якая там упартая падтрымка Лукашэнкі, яны могуць падобна да расійскай аўдыторыі рэагаваць, дзе таксама такі самы рост назіраецца, але ну, расійцы яны проста падтрымліваюць вайну, вось і ўсё.
Ну, мы про войну особенно еще поговорим, але вот ваш анализ индексов, вот он что показывает, что вот ты, кто доверяют уладе, как бы яны доверяют тому, что яна им выгодная, ти тому, что яна отповедает их каштовностям.
Про каштоўнасці тут не вядзецца, мне падаецца, асабліва калі мы кажам пра нейтральных. Ну, пра каштоўнасці то лепш да Chatham House звярнуцца, у іх там больш падаецца там за ўсе тыя волны, што яны рабілі, там нешта было пра што дазваляе ідэнтыфікаваць як каштоўнасныя рэчы. Ну, ці да іншага даследавання. Тут мы кажам, вось гэты эфект, гэты давер, ён сітуатыўны. Ён такі эмацыйны, вось гэты ўсплеск менавіта. І таму, што ён адпавядае менавіта вось гэтаму стану, у якім беларусы, беларусы знаходзяцца.
Ну, а вот банальнае пытанне. Вот групы, якія давяраюць, вот чатыры групы, чатыры сегменты, яны адрозніваюцца паводле банальна даходу. Вот вы сказалі, што тыя, хто вельмі давярае ўладзе, яны вельмі высока ацэньваюць стан сваёй сям'і, а тыя, хто не давяраюць, даволі нізка. Яны у даходах адрозніваюцца?
Так, яны ў даходах адрозніваюцца і па адукацыі трошкі нават адрозніваюцца. Тут, ну,
але я так разумею, у другі бок.
Ну, так, звычайна, так, таму што людзі, якія ў нас трапілі да сегмента упэўненыя прыхільнікі, ну, улады, то яны ўсё ж такі трошкі бяднейшыя ад тых, хто трапіў у сегмент упэўненыя, ну, праціўнікі.
Так вось, і они так это. То есть более бедныя людзі больш задаволены сваім матэрыяльным становішчам, чым больш багатыя.
Так? Ну, гэта даволі лёгка тлумачыцца, ну, ўсё ж такі па-перше, не ўсе разумеюць, што такое быць багатым, быць бедным, то для кожнага рознае, так? І свой уласнае сваё становішча камусьці і, ну, хапае аднаго прыбытку, а камусьці ўжо і ў два разы вышэйшага не хапае, хтосьці разумее, што можна яшчэ лепей, а хтосьці трымаецца за тое, што каб горш не стала. Ну, такі просто
кажуць. Можа, это ўжо пра каштоўнасць?
Ну, у пэўным сэнсе пра каштоўнасці, так, у пэўным сэнсе пра каштоўнасці, таму што
прынамсі пра светапогляд.
Пра светапогляд, так. Ну, вось у даследаванні, якое было ў кастрычніку 21-га, там і светапогляд трошкі закраналі, таму што гэта было даследаванне ідэнтычнасці. І там людзі схільныя ўладзе давяраць, ну, там гэта такія больш кансерватыўныя людзі, людзі, якія больш схільныя ідэнтыфікаваць сябе вось гэтым, знаеце, расійскім наратывам ностальгічным, што там мы ўсі там трыадзінае славянства, вось, і разам з імі заўжды былі. Вось гэта людзі, якія больш схільныя верыць у нешта сверхнатуральнае, кшталту астралогія. Так? Мы там цікавую залежнасць знайшлі. Ну, то такія, ну, яны ў гэтым сэнсе і ў каштоўнасным, там пра каштоўнасці таксама было пытанне, яны адрозніваюць, для іх менш важны вось гэтая актыўнасць, для іх менш важна тое, што называюць, ну, так, грубо кажучи, демократичними каштовностями, для них это не частка их там, не важная частка их світопогляду. То они, направду, одрозниваются. Але вот, когда мы кажем про нейтральных людей, то, ну, это довольно, как бы то сказать, я бы не казал, что яны там Тут на самой справе лепш да Chatham House будзе звярнуцца, у іх там ёсць нейкі сегмент, яны яго аўтарытарныя называюць. Вось, і ён умоўна нейтральны, і вось ён трошкі больш падобны каштоўнасна на падтрымку Лукашэнкі, але там ёсць пэўная розніца, што яны не, ну, і без Лукашэнкі ім будзе нармальна. Ну, шчыра кажучы, калі Лукашэнка, ну, сыдзе, а сістэма там, якая ім падаецца правільнай, такой традыцыйнай застанецца, то ім будзе нармальна. Вось, яны адрозніваюцца ад апанентаў, якім больш падаецца такое, ну, ўсё ж такі больш дэмакратычныя рэчы.
Ну, так выглядае, вот там і Chatham House ужывае тэрмін аўтарытарны. Так уяўляе, што для іх, ім сапраўды, яны не зацыклены на Лукашэнку, але я так разумею, што для іх вельмі вялікая каштоўнасць, важнасць цвёрдая ўлада.
Так.
Цвёрдая валявая ўлада. Неважна, Пазняк будзе, Лукашэнка, хто заўгодна. Абы, так бы мовіць, парадачак быў.
Ну, я не думаю, што ўсё так проста на самой справе. Мне падаецца, што там яшчэ на гэта ўсё накладаецца вось гэты постсавецкі менавіта і савецкі кавалак наратыву, што там, каб гэта было, каб палітыка, якую ўлада праводзіла, была працягам вось гэтай, не ведаю, дружбы народаў, там, сяброўства народаў. Ну, усе вось гэтай канвы, якую Лукашэнка за 27 год збудаваў. Мне падаецца, што для багата каго з таго сегмента гэта істотна. Вось, мы бачым, што зараз людзі, для якіх вось нашае палітычнае супрацьстаянне не з'яўляецца такім важным, яны яго не адчулі, так, на сабе ці на блізкіх, не адчулі так, як яго адчул, ну, сегмент упартых праціўнікаў Лукашэнкі, які там шмат дзе паўдзельнічаў. Мы бачым, што вось гэтыя людзі, для якіх эканамічнае важней за палітычнае, для якіх канфлікт, які ў Беларусі ідзе, ён, ну, на перыферыі праходзіць іх жыцця, ці наогул застаўся дзесь там у 2020 годзе, што вось гэтыя людзі напужаныя перспектывай вайны, так, яны бачаць, яны атрымліваюць вось гэты месэдж камунікатыўны ад Лукашэнкі і яго каманды, што нас спрабуюць уцягнуць у вайну, а мы вось не хацім, мы змагаемся, мы хацім, каб мір быў. Мы
Тут вот, я... у мяне якраз вот да гэтай вашага тэрміну, які вы выкарыстоўваеце для тлумачэння, яднання вакол сцягу. Ну, звычайна, вот в паліталогіі, сацыялогіі, ён выкарыстоўваецца для апісання рэакцыі грамадства на вайну. У якой гэта грамадства, гэтая краіна ўдзельнічае наўпрост. То есть механізм тут такі. Мая краіна вядзе вайну, маё грамадства вядзе вайну, і па вялікім рахунку, нават калі яно не мае рацыю, яно мае рацыю. Это мая краіна, я з маёй краінай, і я са сваёй уладай. Мы выдатна это бачым на расійскіх апытаннях. Рэзкі рост, пры тым, што, дарэчы, такой жа вялікай падтрымкі вайны, менавіта вайны з Украінай, да лютага не было.
Ну, там у самым прымым акадэмічным сэнсе гэта ралі раунд дэ флаг, а ў нас ён такі зорачкай, как вы разумееце.
А ў нас как бы парадаксальна, в тым сэнсе, што ну, Республіка Беларусь, вот салдаты беларускія, в вайне не ўдзельнічаюць. З іншага боку, назваць нейтральнай Беларусь, таксама нельга,
так, так,
ракеты
так,
ляцяць так, кожны так, дзень, так сказать, вот, літаральна пару дзён, і все это ведаюць. І таму атрымліваецца не два, не полтора, дзеля чаго як бы аб'ядноўвацца вакол сцягу. Ну, можна зразумець, мы аб'ядноўваемся, таму што мая краіна вядзе вайну. Можна ўявіць сабе, мы аб'ядноўваемся вакруг сцягу, таму што наш сцяг нейтральны, як там у 14-м годзе. Не, мы типа, так сказаць, курім бамбук, а гэты нашы, так сказаць, суседзі ваююць. Не два, не полтора, так вакол...
Тут на самой справе, Юра, вы да. маеце рацыю. Які сцяг, такое і аб'яднанне. Ну, хто можа сказаць, вось, за што стаіць Лукашэнка? Адназначна, каб было. Ну, калі будзем аналізаваць сітуацыю мы, людзі, якія там читаюць, не ведаю, хтосьці, хто цікавіцца там аналітыкай пра вайну, чытае украінскія медыі. Ну, хто бачыць, што, ну, ракеты ляцяць, так і не адмаўляе гэта. Мы скажам, што ён на баку Расіі адназначна, так? Калі мы спытаем пэўных там палітычных аналітыкаў, яны, ну, палітолагаў яны сабе называюць, вось, то яны скажуць, што Лукашэнка супрацьстаіць вось гэтым спробам уцягнуць яго ў вайну і робіць усё, каб беларускія войска там не зайшло і што з ім трэба вось там дамаўляцца. Калі мы спытаем беларусаў у Беларусі, то гэта залежыць ад таго, ну, якую інфармацыю ён атрымлівае, з якой крыніцы, што ён чытае. Вось. І вось гэты інфармацыйны дысбаланс і адсутнасць на самой справе нейкай адназначнай, кансістэнтнай камунікацыі з боку беларускай дзяржавы, таму што кажам мы адно, а ракеты ў нас ляцяць, так? Вось, гэта стварае такі, ну, даволі цяжкія ўмовы для таго, каб неяк адназначна характарызаваць. Так, я веду.
Зумень. Калі няма кансістэнтнага, як бы, меседжу ад дзяржавы, то что власно мотивує підтримувати эту державу, вот эту середину, вот этих нейтралов.
Тому що яны тому що той меседж, який яны бачать, коли ось відкрить білоруське телебачення, я не знаю, там YouTube канал СТВ і поглядеть там просто по заголовках, ну, що, ну, відео, що Лукашенко каже про війну, то это буде ми за мир. Мы не хотим ну, уваходзіць, мы хотим, каб яны там замірыліся. Гэта ўсё будзе разбаўлена тым, што там Украіне патрэбна адумацца і там вернуцца ў славянская лона, але гэта, ну, не денацыфікацыя з демілітарызацыяй і там Херсон наш. Ну, то гэта такі меседж, больш-менш такая, ну, ведаеце, глубінная рыторыка. Мы ўсё ж такі, ён кажа, што не хацяць людзі ваяваць. Далей, калі мы паглядзім на вынікі апытання таго ж Чатэм Хауса, беларусы не разумеюць, што краіна ваюе. Ну, багата хто разумее, звычайна. Але гэта не кансэнсус, што краіна ў вайне. Калі казаць пра ролю краіны як краіны агрэсара, то гэта... У двох не консенсус. Ну, просто тут нават сярод такой больш-менш пісьменнай, так мове, так бы мовячы, аудыторыі, якая сочыць за ўсім, няма згоды, ці агрэсар мы, ці не. А людзі ў Беларусі, якія вось не маюць доступу, мой калега Геннадзь Коршунаў дуже правільна сказаў, што вось у такога чалавека нейтральнага, які адчувае загрозу, так, і хоча неяк почитаць больш про палітыку, чым звычайна, у яго на некалькі парадкаў менш крыніцаў інфармацыйных стала, чым у 2020-м ці 19-м. Таму што незалежныя медыі пазачынялі, павыдавлівалі, людзі, журналісты ці за кратамі, ці за мяжой. Так? Тыя, хто ў Беларусі працуюць, ну, падбіраюць словы. Вось. І такі чалавек, ён бачыць, ён чытае там незалежныя у лепшым выпадку, канешне, беларускія СМІ, у хутчэй за ўсё дзяржаўныя беларускія СМІ, ці расійскія, вось, ці нават калі незалежныя расійскія чытае, то ён не будзе разумець, ці Беларусь у вайне, ці не. Там палова апытаных кажуць, што Беларусь у вайне не ўдзельнічае. І вось гэта ў сітуацыі, калі ракеты ляцяць, то бок, глеба для вось гэтай рыторыкі, пра якую я казаў, Галубіны, што мы супрацьстаім таму, каб нас у катастрофу ўцягнулі, вось яна гатовая. І вось гэты флаг, вакол якога групуюцца нейтральныя людзі, гэта флаг супрацьстаяння катастрофе і зоўні, ну, зоўнішні, як то казаць. Mm-hmm. Вось. То гэта не такі не кананічны ралі раунд де флаг, дзе мы там ваюем з нейкім ворагам. Гэта Лукашенко спрабуе паўтарыць тое, што было ў 2014-м, 2015-м. І да пэўнай ступені, мне падаецца, яму гэта ўдалося.
Прынамсі на пэўным сегменце.
Ну, на пэўным сегменце. У тым годзе, я нагадаю, таксама было, ну, вы што, хаціце, как в Украіне, паглядзіце, там вайна, там разрушэнне. Так? Зараз вайна і разрушэнне маюць такі маштаб, што не пабачыць гэта, ну, просто невазможна. Але вось зразумець, як там, як там што на самой справе адбываецца, калі ты ў стане ў Беларусі і калі ты, ну, па шчырасці ніколі такім нічым сур'ёзна не цікавіўся, даволі складана. Я вам эксклюзіўна скажу, мы задавалі пытанне, вось я, можа, потым на канал напішу свой, мы задавалі пытанне, каб пратэставаць, вось, ці... Ну так, якая версія событий, ну, того, что отбылося у Бучы, як будзе воспринимацца? Мы подзялілі там выборку на дзве паловы, і у адной палове показалі украінскую версію событий, ну, про war crimes, так, что былі расійскія войскі, якія забівалі мірных жыхароў Бучы. І катавалі іх. А другой палове показалі расійскую версію, што гэта ўсё фейк. Што гэта ўсё там пастановачныя відэа, якія знялі ўкраінцы, вось. І ну, папрасілі ацаніць, ну, ці праўдзівае гэта медыа-меседж гэта, ці не. Вось. І ў абодвух выпадках, ну, людзі часцей за ўсё схільныя казаць, што меседж ці то не праўдзівы, ці то яны, ну, не знаюць. Затрудняюцца ответіць.
І на тот,
так. І, ну, ёсць пэўная залежнасць, канешне, ад таго, ці чалавек лічыць сабе асвечаным, так, з пытання таго, што адбываецца ва Ўкраіне. Ёсць пэўная залежнасць таго, да якога сегменту вось гэты прыхільнікі, праціўнікі ён патрапіў. Але ўсё ж такі, людзі кепска, на самой справе кепска разумеюць, што там адбываецца.
І не вось, верю, і фактычна нікому.
Так. І вось гэты інфармацыйны дысбаланс спрыяе таму, што людзі, якія, ну, не былі так, не малі такога жорсткага недаверу, як вось гэта вялікая, вельмі вялікая група людзей ярыя, ну, якія не давяраюць Лукашэнку ўжо і ніколі яму ўжо не павераць. Так? Вось гэтыя людзі, ну, яны бачаць, што Войны на самой справе, ну, у Беларусі прынамсі не заўважна, так, што ракеты да нас яшчэ не даляцелі. Вось, што нават цэны стаяць, там курс даляра стабільны. Ну, вось утрымліваецца неяк усё ж такі. І гэта, ну, працуе, але гэта, ну, такі даволі на тоненькага эфект. Таму што, ну, шмат што можа пайсці не так у любую секунду. У 2015-м вось безальтернатыўная фактычна падтрымка Лукашэнкі, там, ну, на выбарах больш за 50% там не сапе зафіксавала. Артём Шрайман таксама вось на прэзентацыю згадваў, гэтыя 50% на выбарах трансфармаваліся ў 25 ці сколькі там адсоткаў літаральна праз некалькі месяцаў, таму што нейкія эканамічныя праблемы пачаліся. Тут рызыка значна вялікая, што пачнуцца не проста эканамічныя праблемы, а ну, вайна. Вось. І людзі баяцца вось і вайны, і ўсё ж чаго з ёй звязана, таму тут, ну, шансы на тое, што Лукашэнка вось гэта з такой цяжкасцю, такімі манёўрамі вось гэтымі сваімі здабытыя працэнты падтрымкі ад нейтралаў згубіць, ну, проста вось так, даволі вялікія.
І яшчэ адно пытанне, оно вельмі важнае, і гэта адна з высноваў вашага выступу, гэта паглыбленне расколу. Ну, вы потым, можа быць, распавядзіце, як бы, у чым справа, а я яшчэ ў дадатак да пытання дадам як бы крытыку, якая вот гучыць на адрас вот і вашых тэзаў, і тэзаў Chatham House, не толькі, скажам, ад палітыкаў, ад палітолагаў, але, напрыклад, вот з вуснаў вядомага сацыёлага Андрэя Варнамаскага, які кажа, што, ну, ва ўсім свеце, так сказаць, там, і в Азіі, і в Афрыцы, все кажуць, от у нас в краіне такі раскол, такого свет не бачу. Вот. Ну, это нават смешна. А насамрэч, кажа Варнамаскі, што, ну, не рэжуць жа беларусы адзін аднаго, ну, значыць, як бы пра які раскол вы гаворыце. Вот. Маўляў, трэба быць як бы больш сціплымі в сваіх як бы вот ацэнках, прагнозах. Вот. Так вот у чым палягае раскол паводле вас, паводле вашых дадзеных, і ці згодны вы з гэтай крытыкай?
Ну, з Андрэем Петровічам я, ну, не пагаджуся ўсё ж такі. Мне падаецца, што дадзеныя, якія фіксуем і мы, вось і ў кастрычніцкім гэтым даследаванні, і ў майскім, і Chatham House, яны свечаць пра тое, што ў нас тут, ну, ўсё ж такі не проста раскол. Ну, то зразумела, вядома. Усі лічаць, што ў іх грамадства там расколатае па пэўнай лініі, так? Нашае грамадства расколатае не проста па пэўнай палітычнай лініі, яно расколатае па прынцыпе вялікая група людзей, якая терпіць ад рэпрэсій, і адчувае гэты рэпрэсіі на сабе кожны дзень і адчувае, што яна зараз нічога з імі зрабіць не можа, і група людзей, якая адчувае сябе ў поўнай бяспецы, вось, ну, якая гэты, ад гэтых рэпрэсіяў, ну, бенефіцыяры яны з'яўляюцца па сути,
так? Так, а вот эта другая група это ОМОН, Губазік, ці гэта частка грамадства?
Ну, то зразумела, што прамыя бенефіцыяры гэта ОМОН, Губазік, але частка грамадства, якая падтрымлівае гэта ўсё, яна даволі вялікая. Ось. Ну, яна менш кансалідаваная з таго прываду, што яе інтарэсы выражае ўсё ж такі дзяржава, так? То ім не патрэбная нейкая там грамадзянская кансалідацыя. Ось, для іх ніякай жызненай загрозы не існуе, каб яны там кансалідаваліся і стваралі нейкія там уласныя сеткі гарызантальныя, як спрабуюць зрабіць беларусы, ну, на іншым полюсе гэтага палітычнага.
Ну, справа ў тым, што пра пэўныя сеткі, дарэчы, адносна іх можна сказаць. И эти данные выкладывали киберпартизаны. Это донос. Донос – это так само форма громадянской активности.
Ну, так, так, так. У таким формате это можно, хиба, коли мы это социальной сеткой лишим, там, все сетки.
И доносы пишет не Губазик сам себе.
Так, люди, ну, этих людей, их, ну, яны в Украине есть. И, на мой погляд, это великая такая помылка думать про то, что яны не белорусы так само. Ну, что это некие иншие там люди, потому что это, ну, нам с этим усім придется жить. Так? І вось калі вайна закончыцца, нам з гэтым усім прыйдзецца жыць. І з тым, што вось, ну, гэтыя людзі, можа, нават ухваляюць тое, што ракеты ляцяць. Частка з іх таксама, так ну, дакладна, гэта ну, ухваляе вось сітуацыю. Там Чатэм Хаус там пра траціну ці нешта грамадства кажа, якая ўсё ж такі заўзее за Расію ў гэтым канфлікце, ў гэтай вайне, калі можна так сказаць. Яны, ну, трэба адзначыць, што нават гэтыя людзі, ну, так, на 100% там камітмент не хочуць рабіць, каб беларускае войска ўваходзіла. Вось, але, ну, ім у цэлым окей з гэтымі ракетамі. Вось. І яны не ну, ці яны не лічаць, што Беларусь у вайне ўдзельнічае. Вось таксама так. Але, ну, павяртаючыся да расколу, мы бачым, што ў нас ёсць дзве вялікія групы, якія друг друга ідэнтыфікуюць, ну, проста вось па палітычным гэтым прызнаку, так? І вось цяпер яшчэ вайна дадалася да гэтага ўраўнення. Так, там стороннік клуб дзеяў Расіі ва Ўкраіне ці праціўнік. Гэтыя людзі, якія не проста сабе ідэнтыфікуюць, а калі мы там у кастрычніцкім даследаванні пыталіся, хто, на ваш погляд, ну, стварае пагрозу вам і грамадству, то вось яны групамі сабе ідэнтыфікуюць менавіта як пагрозу. Яны знаходзяцца там на вось гэтай шкале сацыяльнай дыстанцыі, якую мы карысталі Багардуса. Яны друг да друга ставяцца горш, чым да алкаголікаў. Вось. І то гэта не прыняцё, гэта не, ну, гэта татальнае непрыняцё двума групамі адно другой. І чаму зараз няма ніякай там ніякіх канфліктаў, ніхто нікога не б'е, таму што, ну, па-перш, б'е ўсё ж такі адна група б'е другую. Давайце так казаць. Ну, таму што вось гэтыя рэпрэсіі, яны ажыццяўляюцца прадстаўнікамі першай групы да прадстаўнікоў другой групы. І нават калі кагосьці не пабілі, а проста на хімію адправілі, гэта ўсё адно не вельмі добра. Так? А другая група першую не б'е, выключна праз тое, што не мае доступу да пэўнага арсеналу, знаеце, насільственнага, ну, там, да структур ніякіх няма. Няма ніякага такога сілавога боку. Ну, вось, ну, усі тыя рэчы, якія адбываюцца, яны адбываюцца ці то, знаеце, анекдатычна неяк там, ну, анекдатычна ў англійскім сэнсе слова, то спарадычна. Тут як то зельцар там, напрыклад, ці вось гэтае, ну, ці можа там машыну камусьці пацарапалі, ці падпалілі, так? А калі гэта пачнецца неяк структурызавацца і групавацца, то гэтыя людзі проста едуць сядзець у турму ў лепшым выпадку, а ў горшым расстрэльваюцца. Па новым законадаўстве. І менавіта вось гэтая група па сутнасці безабаронная перад першай групай, якая іх б'е. А вось фактар таго, што ствараюцца ваенізіраваныя фарміраванні з баявым вопытам, і якія, ну, дэкларуюць свае лаяльнасці даволі празрыста, так што яны, ну, супраць Лукашэнкі за свабодную Беларусь. Вось, калі ўявіць, што вось такі сілавы блок усё ж такі з'явіцца, так, то ну, как бы, я не бачу, як тут, чаму можна будзе казаць пра нейкае мірнае супрацьстаянне, калі ў цябе з аднаго боку ОМОН гатовы страляць і біцца, а з іншага боку полк Каліноўскага гатовы страляць і біцца. І ёсць багата людзей, якія падтрымаюць і першых, і другіх.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Вы ведаеце, што такое каханне па-беларуску? Беларускі і беларусы умеюць кахаць, таму адказаў будзе столькі, колькі нас саміх. А вось як адказалі б сваімі гісторыямі 5 маіх гераіняў. Нехай даруюць мне знаёмыя вязні турмы на Менскай вуліцы Валадарскага, але калі я сёння прахожу паўз яе муры, найперш згадваю не іх, сябровы знаёмых, а зняволеную там 1,5 стагоддзя таму Камілу Марцінкевіч. Увесну 1863 года увагу следчых судовага аддзялення Віленскай ваеннай акругі прыцягнуў групавы здымак, знойдзены пры ператрусе кватэры атэлье менскага фатографа Антона Прусынскага, падазраванага ў сувязях з паўстанцамі. Рэч у тым, што 4 чалавекі на фота былі ў чамарках, адзенні, якое насілі інсургенты. Як неўзабаве выявіла следства, адзіная жанчына на здымку – дачка сачыніцеля Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча, піяністка і співачка Каміла. Дарэчы, сам пісьменнік пазней за падтрымку паўстання быў зняволены ў Пішчалаўскім замку, вядомым сёння як Валадарка. Паказаўшы бліскучыя здольнасці, ўжо ў раннім дзяцінстве Каміла з 8 гадоў канцэртавала ў Менску, Вільні, Кіеве, Варшаве. У праграмах гучала музыка яе ўлюбёных, Шапэна і Ліста і ўласныя творы. Не без поспеху яна выходзіла на сцэну як акторка. У тым ліку падчас паказу ў Менску славутай оперы «Селянка» альбо «Ідылія», музыку да якой напісаў Станіслаў Манюшка, а лібрэта – бацька Камілы. Але гэтая артыстычная натура мела і іншае жыццё. У 1861 яе салён стаў месцам сходаў Менскай арганізацыі патрыятычнага літоўскага камітэту, які рыхтаваў вызвольнае паўстанне. Там яна часта сустракалася з адным з кіраўнікоў менскіх нелегалаў-патрыётаў Каралем Станкевічам. Пачуццё, якое ўзнікла ў ягоным сэрцы, адгукнулася і ў сэрцы Камілы. Але яна, відаць, прачуваючы блізкія выпрабаванні, не давала пачуццям волі. Неўзабаве Камілу, што таксама належала да нелегалаў, арыштавалі за ўдзел в антырасейскіх маніфестацыях і змясцілі ў вар'ятню. Пратэсты менчукоў, якія дзень пры дні прыносілі да сцена ў лікарні букеты кветак, змусілі ўлады вызваліць патрыётку. Аднак у лютам 1863-га яе зноў узялі пад варту. Падставай быў данос расейскага салдата. Каміла звярнулася да яго з просьбай прадаць зброю. Яе трымалі ў Пішчалаўскім замку, потым у кляштары Бернардынаў. Там яна і атрымлівала пяшчотныя лісты з прызнаннямі ў каханні ад Караля Станкевіча. Ён ужо таксама быў зняволены. Далейшы лёс Камілы вырашыў учынак, які сведчыць пра яе непахісны дух. У жніўні 1863-го з вакна камеры накінула кветкі пад ногі паўстанцу Яну Жмачынскаму, якога вялі на смяротнае пакаранне. Адказам уладаў стала высылка 25-гадовай Камілы Марцынкевіч пад паліцэйскі нагляд у Салікамск. Яна змагла вярнуцца праз 20 гадоў, каб убачыць зямлю юнацтва і знайсці ў ёй вечны супакой. Ці шкадавала яна пра момант, калі яе рука кідала праз краты букет асуджанаму да расстрэла інсургенту? Караль Станкевіч ведаў адказ на гэтае пытанне. Зусім недавно на віленскіх бернардзінскіх могілках знойдзеная магіла Камілы. Наведайце яе, калі будзеце гуляць па вуліцы Полацкай у Зарэччы. Калі нацыянальная культура прыцягвае і робіць сваімі прадстаўнікоў іншых народаў, значыць, у яе ёсць будучыня. Юліана Менке паходзіла з сям'і віленскіх немцаў, што, як і напісала, прынялі звычаі і ментальнасць гэтага мілага краю. Яна вучылася ў прыватнай гімназіі, дзе ў той час было забаронена размаўляць на ўсіх іншых мовах, апрача расейскай. Каб пазлаваць клясную даму, дзяўчаткі часта гаварылі па-польску. Але знайшлася ў гімназіі беларуска. Яе звалі Алаіза Пашкевіч. Пазней яна возьме сабе паэтычны псевданім «Цётка». У 1915-м, прыехаўшы з Петербургу ў адпачынак, Юліана, ўжо дыпламаваная мастацтвазнаўца, сустрэлася з Іванам Луцкевічам. Захапленне ягонымі калекцыямі старасветчыны хутка перарасло ў сяброўства, а тое – ва ўзнёслае каханне. Такое кола знаёмстваў абумовіла яе працу ў Беларускім нацыянальным камітэце. Мала нас тады было, пазней будзе прыгадваць Юліана. Палякі зласловілі, што ўсіх віленскіх беларускіх дзеячаў можна пасадзіць на адной канапе. Аднак праца не спынялася. Вельмі карыснай была яе дапамога пры перамовах з нямецкай акупацыйнай адміністрацыяй, якая дазволіла адчыніць першыя беларускія школы, чаго нельга было ўявіць у расейскай імперыі, дзе беларусаў на афіцыйным роўні ніколі не прызнавалі за асобны народ. Адкрыццё самай першай школкі ў камітэце адзначылі гарбатаю з пірагом, які спекла Юліяна. Яна брала ўдзел в арганізацыі беларускіх настаўніцкіх курсаў і віленскай беларускай гімназіі, дзе потам выкладала нямецкую мову і педагогіку. Паўсюль, або насамрэч, або ў думках, побач быў ён, Іван, каханый і ўжо нарачоны. Аднак агульную будучыню перакрэсліў абвешчаны доктарам у 1917-м прысуд. Ад правага лёгкага у вашага Івана яшчэ астаткі ёсць, а левага амаль нема. Боль за 2-3 гады не прыжыве. Праз 2 гады ў санаторыі ў польскім Закапаны, седзячы пры Іванавым ложку, нарачоная пачула яго апошнія словы: «Ты добрая». Пазней яна стане жонкою вядомага беларускага дзеяча Лявона Вітанду Бейкаўскага. Пахаваўшы яго, Юліана ў 1941-м пераселяцца на радзіму продкаў у Нямеччыну. Там і будзе напісаная, прысвечаная Івану Луцкевічу, мужная, светлая і журботная кніга «Мае ўспаміны», якая выйдзе праз 50 гадоў у любы сэрцу аўтаркі Вільні з прадмовою Лявона Луцкевіча, сына Іванавага брата і паплечніка. Успаміны неўзабаве сталіся асноваю для гэткага светла-сумотнага спектаклю «Віленскія мроі», пастаўленага Галінай Дзягілевай у менскім тэатры аднаго актора «Зніч». Зазвычай згадваю Юліяну і яе мроі, вандруючы па віленскіх беларускіх адрасах. Уявляю, что до нас у кляс, те в аудиторию, зайшел директор и обвестил, что от сегодня все выкладание переводится на российскую мову, а за отказы по белоруску будут автоматично снижаться отзнаки. Как раз такие слова почули в осень 1945 года будущие наставники с Поставской педвучельни от нового директора товарища Фишкина. Протестуючи супроть русификации, группа студентов створила нелегальную организацию «За Беларусь» и намела на мете боронить родную мову, белорусскую культуру, национальные традиции и самобытность. Сярод заснавальников была Ніна Асіненка, якая ўзяла сабе канспірацыйную мянушку «Незабудка». У яе на кватэры ў сакавіку 1946-га і адбылася моладзевая вечарына, на якой урачыста абвясцілі пра існаванне арганізацыі. Зрабіў гэта нарачонай «Незабудкі» Мікола Асіненка. Сяброўкі зайздросцілі Ніне, нават прозвішча мяняць не трэба. Праз два тыдні у роднай Міколавай хаце ў вёсцы Рамелькі Пастаўскага району перад бел-чырвона-белым сцягам і выявою пагоні маладыя нелегалы прынялі прысягу. Неўзабаве яны аб'ядналіся з глыбоцкімі студэнтамі-аднадумцамі ў саюз беларускіх патрыётаў. Ім заставаўся усяго адзін год волі. На судовым працэсе ў Менску Мікола Асіненка, падпольная мянушка Крывіч, каб выратаваць каханую, адмаўляў яе ўдзел у саюзе беларускіх патрыётаў, да незабудка заявіла, што была ў арганізацыі і хоча раздзяліць сябрамі іхній лёс. Найсправядлівейшы ў свеце савецкі суд адмерыў ёй 10 гадоў зняволення. Ды самае страшнае было не гэта. Сустрэча з Любым Міколам адтэрміноўвалася на цэлую вечнасць. Нарачонага прысудзілі да расстрэлу, які замянілі 25 гадамі няволі. Смерць Сталіна скараціла расстанне дзвюх родных душаў. Аднак бальшавіцкія канцлягеры, якія ў сваёй жорсткасці не саступалі нацысцкім, падарвалі Ніне на здароўе. Яе жыццё заўчасна дагарэла. Не маючы змогі забыць сваю незабудку, Мікола паддаўся на будаўніцтва БАМу і назаўсёды знік з поля зроку сяброў. Сэрца заходзіцца, калі думаеш пра тое, колькі іх, светлых, чыстых, адданых айчыне, не паспелі зрабіць на пачатку 1990-х глытку свабоды. Русіфікатарская палітыка цяперашняй улады, у тым ліку і найперш у сферы адукацыі, стварае падставы для ўзнікнення арганізацыі кшталту той, што паўстала ў паваенныя сарокавыя ў паставах. Мая наступная гераіня Наталья Вішнеўская марыла пра Беларусь, але так і не адважылася вярнуцца туды, дзе зламалі лёсы большасці блізкіх людзей, дзе катавалі, ліквідоўвалі яе настаўнікаў, сяброў, калегу. Наталья была натурою адоранай і артыстычнай. Ужо ў 11 гадоў накіравала школьным тэатрам. Аднакурснікаў з белпэттэхнікуму ўражвала свежымі фарбамі строфаў, у якіх вынырваў залатых хмараў месяц, адліталі ў выры ў імглістай белі журавы, рассыпаліся каралі журавін у мшыстай далі. Аднакурснікамі гэтымі былі не хто-небудзь, а будучыя слынныя літаратары і навукоўцы Антон Адамовіч, Пятро Глебка. Праз безліч гадоў у сваіх мемуарах яны будуць пісаць пра яе светлавалосую, гожую, праз яшчэ дзіцячыя вершаваныя спробы, прыкмечаную Якубам Коласам. Яна вступіла ў літаратурна-мастацкае аб'яднанне «Маладняк», цікава надрукавалася ў калектыўным паэтычным зборніку, выйшла замуж за сакратара аб'яднання «Маладняк» Алеся Дудара. Але яе рука, нібы пад нечую дыктоўку, выводзіла радкі, у якія самой не хацелася верыць, пра жыццё, што ў віхурах дагарыць і згасне, і сплывуць надзеі воскам у небыццё. Між тым яны, гэтыя радкі, вешчавалі лёс. У 1928-м за ненадрукаваны верш «Пасеклі край наш пополам», які хадзіў у рукапісах, арыштавалі і выслалі на 3 гады мужа. Наталью не друкуюць, не бяруць на працу, змушаюць даведацца, што такое голад. Неўзабаве пераехаўшы ў Москву, яна назаўсёды пакідае друкавацца. У Москве Вішнеўская сустракаецца з студэнтам літаратурнага факультэту МДУ паэтам Алесем Звонакам. Задуменная, з блакітнымі вачыма і залатымі косамі, паўнаватая, рослая, спакойная, разважлівая, Наташа праз некалькі гадоў стала маёй жонкай, напіша ён пазней ва ўспамінах. У восень 1936-га забралі і другога мужа. Паэтку таксама ўзялі ў распрацоўку. Пасля адседкі яна сустрэла маладзенькага турэмнага следчага, які, зачараваны прыгажосцю недаўняй зняволенай, шапнуў, каб хутчэй куды-небудзь выязджала, бо рыхтуецца новая хваля арыштаў. Але яна яшчэ не развіталася з надзеямі на ціхае чалавечае шчасце і, апынуўшыся ў перадваенныя гады ў Ленінградзе, выйшла там замуж за беларускага паэта і кінакрытыка Янку Бобрыка. Відаць, хацела, каб Беларусь была з ёю заўсёды і ў сэрцы, і ў сям'і. У 1942-м трэцій муж памёр ад блакаднага голаду. Сама яна тады працавала ў эвакуяваным дзіцячым доме. Усынавіла і выхавала двух хлопчыкаў-сіротаў, якія сталі капітанамі далёкага плавання. Наталья прыжыве яшчэ доўгае жыццё, будзе працаваць у бібліятэцы, каб быць заўсёды з кнігамі. За якія грахі мы трапілі ў гэты страшны млын? І як жа стала магчыма на ўвесь голас сказаць пра гэта? Пісала яна пры канцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя паэту Сергею Граховскаму. Пісала, згадваючы лістах сваіх каханых, што загінулі ў тых крывавых жорнах. Зора Кіпель з тых людзей, смерцю якіх я дагэтуль не магу змірыцца. Насу падаравана ёй шведар, пішу ейнымі асадкамі, чакаю ад яе водгуку на новую кнігу. Яна нарадзілася ў сям'і менскіх інтэлігентаў у гады беларусізацыі. Яе маці Апалёнія працавала настаўніцай і была блізка знаёмая з Владіславою Луцэвіч, жонкою Купалы. Бацька, Лявон Савёнак, які меў вядомасць як здольны рэпартэр і фельетаніст, 1933-м трапіў у махавік рэпрэсіяў і быў адпраўлены ў высылку. Навуку Зора здабывала ў беларускай гімназіі імя Янкі Купалы ў Нямеччыні, у Лювэнскім універсітэце ў Бельгіі і Радгерскім у ЗША. Там, у Амерыцы, яна прыжыла большую частку жыцця. Там выйшла замуж за школьнага сябра, а затым каханага Вітаўта Кіпеля. Там нарадзіла і выхавала беларусамі дачку Алесю і сына Юрку. Сваім другім домам спадарыня Кіпель называла Нью-Йоркскую публічную бібліятэку, дзе працавала з мужам амаль 4 дзесяцігоддзі. Дзякуючы ёй, значна пашырыўся беларускі кнігазбор бібліятэкі, былі наладжаныя дзясяткі тэматычна звязаных з Беларусю выставаў, семінараў і канферэнцый. Разам з Вітаўтам Зора уклала такія фундаментальныя кнігі, як «Янка Купала» і «Якуб Колас на Захадзе», «Беларуская дзяржаўнасць», «Беларускі і беларусаведны друк на Захадзе». Яна колькі гадоў рэдагавала газету «Беларус». Зорынаму пяру належыць ангельскі пераклад беларускай версіі знакамітай рыцарскай аповесці пра Трышчана. Яе імя побач з імем Вітаўта было шэрагу тых, што служылі своеасаблівымі візытоўкамі Беларусі ў вольным свеце. Ад пачатку 1990-х Зора і Вітаўт штогод прыязджалі на бацькаўшчыну. Мы шмат вандравалі разам па Беларусі. І ў гэтых паездках у Полацку, Віцебску, Магілеве, Рэчыцы, Крычыве Кіпелі заўсёды пачуваліся не гасцямі, а гаспадарамі. Не раз даючы прыклад тым, хто жыве на зямлі дзядоў, нібыта прыхадзень, не ведаючы ні яе мовы, ні гісторыі, ні святаў і традыцыю. У адказ на мой віншувальны ліст з нагоды прыняцця яе і Вітаўтаў ганаровыя сябры Саюзу беларускіх пісьменнікаў спадарня Зора пісала: «Мы ўсё сваё жыццё аддалі беларускасці». У апошнія хвіліны зоранага жыцця Вітаўт трымаў яе за руку і співаў ёй беларускія песні. У Беларусь знов і знов вертаецца душа Зоры. Кніга пра яе, а значыць і пра Вітаўта, адкрыла ў 2019 серыю «Людзі эміграцыі», якую выдае згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына».